Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី22ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកសាធារណរដ្ឋផ្សព្វផ្សាយផែនការចំណាយដែលមិនទំនងជានឹងមានការគ្រប់គ្រងពីពួកប្រជាធិបតេយ្យទេសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនិងសេរីដោយសារការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីតុលាការរុស្ស៊ីមួយបដិសេធសំណើសុំបង់ប្រាក់នៅក្រៅឃុំដោយអតីតទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើចារកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមសហជីពរំលឹកខួបទី15នៃការបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជានិងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់យុត្តិធម៌លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ដល់បែងជំរះមន្ត្រីសង្ស័យក៏ដូចជាបង្ហាញភាពស្អាតស្អំរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពន្យល់សំណុំរឿងនេះ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាចិនសន្យាផ្តល់ចំនួន7600លានដុល្លារនឹងទិញអង្គរពីកម្ពុជា40ម៉ឺនតោនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើលោកវិលចូលកម្ពុជាវិញកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មាធិការវិន័យនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជួបជុំក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសំណើចំណាយមួយដែលអាចបញ្ចប់ការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដោយយកលំនាំតាមសេចក្តីស្នើមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលលោកបានហៅថាជាផែនការសម្របសម្រួលមួយក៏ប៉ុន្តែពួកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថានឹងមិននាំឲ្យមានដំណោះស្រាយអ្វីទេផ្នែកសំខាន់បំផុតមានតក្កទិននឹងនយោបាយគឺការផ្ដល់ប្រាក់5,600លានដុល្លារដើម្បីកសាងជញ្ជាំងមួយនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកដែលលោកត្រាំបាននិយាយចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីដោយលោកបានអះអាងថាជាការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់អន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងលំហូរគ្រឿងញៀនស្រវឹងឆ្លងកាត់ព្រំដែនពួកប្រជាធិបតេយ្យបានតបតវិញថាការកសាងជញ្ជាំងនាំឲ្យអស់ប្រកាសច្រើនហើយជាវិធីគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅទាំងនេះពួកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើចំណាយប្រាក់1,300លានដុល្លារសម្រាប់ចាត់វិធានការឯទៀតឯទៀតដូចជាបន្ថែមពួកចៅក្រមអន្តរប្រវេសន៍និងបង្កើនបច្ចេកទេសខាងការត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដឹកនាំដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលសម្ដៅទាំងនេះហើយគ្រោងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតថែមទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំពួកភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយអំពីសម្ដៅរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងសប្តាហ៍នេះការបោះឆ្នោតនេះមិនទំនងជានឹងធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនេះទេអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រធានផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់យោធារុស្ស៊ីដោយសារមានការវាយប្រហារដោយសារធាត Nerve Agent លើអតីតភ្នាក់ងារចារកម្មមុខពីរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការប្រជុំរបស់ពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់កំហិតការ55ការធ្វើដំណើរនិងការបង្កកធនធានរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ី4នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលប្រធាននិងអនុប្រធាននៃផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់យោធារុស្ស៊ីដោយសារមានការវាយប្រហារ លើលោក Sergey Skripal និងកូនស្រីលោកឈ្មោះ Natasha Julia រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបដិសេធការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះថាគ្មានមូលដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡង់ឈ្មោះ Dmitry Peskov បាននិយាយថាយើងនៅតែមិនទាន់លឺអំពីភស្តុតាងណាមួយប្រឆាំងនឹងពួកជនត្រូវចាប់ប្រកាន់នៅឡើយទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចែងថាយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការសងសឹកដល់ចំណាត់ការអមិត្តនេះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធសំណើបង់ប្រាក់សមនៅក្រៅឃុំដោយបារោះអាមេរិកម្នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងពីបទចោទប្រកាន់ថាធ្វើចារកម្មលោក Paul Whelan ដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនិងជាអតីតទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូដោយសារអ្វីដែលសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហៅកាត់ថា FSB និយាយថាជាការធ្វើសកម្មភាពចារកម្មដោយមិនបាននិយាយចំចំអំពីអ្វីដែលលោកបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាលោកធ្វើនោះទេគូសារលោកបាននិយាយថាលោកស្លូតត្រង់គ្មានទោសពេកទេលោកវីឡានអាយុ48ឆ្នាំបានចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃគ្នានេះដោយលោកសាស្វាយអំមានការដោះលែងលោកពីការឃុំឃាំងនៅពេលមានករណីលោកតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមមិនយល់ព្រមតាមសំណើលោកទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានក្រមសហជីពរំលឹកខួបទី15ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជីវិជានិងជំរុញអាញាធរផ្ដល់យុត្តិធម៌លោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាចិនសន្យាផ្ដល់ជំនួយ7600លានដុល្លារនិងទិញអង្ករពីកម្ពុជា40ម៉ឺនតោនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើលោកវិលចូលកម្ពុជាវិញសមាជិកអាស៊ានស្នើមានការដោះលែងសមាជិកបកប្រឆាំងកុងម៉ាស់ដែលត្រូវឃុំឃាំងរឿងពន្ធអង្គររបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មាធិការវិន័យនៃគណៈបកសង្គរជាតិស្ដីពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គរជាតិជួបប្រជុំក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងនឹងសេចក្តីរីកាពីស្ពានសម្រាប់សត្វព្រៃដើរឆ្លងមួយនឹងសាងសង់ឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់រថយន្តបុកសត្វអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាខួប15ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករក្នុងខួប15ឆ្នាំនេះក្រុមសហជីពប្រមាណ100នាក់បានជួបជុំគ្នាមុខរូបសំណាក់របស់លោកក្បែរវិមានអៃក្រេដោយបានថ្លែងអំពីវីរភាពរបស់លោកជីវវិជានិងបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពន្លឿនការវេចមុខឃាតករពិតដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនលោកកញ្ញាកាន់វិជ្ជានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពប្រមាណជា100នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានជួបជុំគ្នាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពី15ឆ្នាំមុនដោយពួកគេបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការស៊ើបអង្កេតវិច្ឆិកម្មរកឃាតករនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2019នេះគឺជាខួប15ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាមេសហជីពល្បីល្បាញមួយរូបក្នុងការស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យកម្មករក្រុមសហជីពនិងសាច់ញាតិរបស់លោកជាវិជាប្រមាណជា100នាក់បានជួបជុំគ្នាមករូបសំណាក់របស់លោកក្បែរវិមានឯករាជ្យដោយបានថ្លែងអំពីវីរភាពរបស់លោកជាវិជាព្រមទាំងបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពន្លឿនការវិច្ឆិកម្មឃាតករពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាវិជានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថ្លែងថាលោកជាវិជាគឺជាប្រធានសហជីពមួយរូបដែលសកម្មក្នុងការតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករលោកបន្ថែមថាការអស់បន្លាយការវិច្ឆិកម្មរកឃាតករពិតក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកជាវិជាគឺដោយសារមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយយ៉ាងណាក្តីលោករងឈុននៅតែអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់លោកជាវិជាឲ្យបានដ
ល់បីជំរះមន្តើសង្ស័យក៏ដូចជាបង្ហាញភាពស្អាតស្អំរបស់រដ្ឋាភិបាលជាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពន្យល់សំណុំរឿងនេះវិញមុខរកឃាតករអ្នកដែលសម្លាប់ជាវិជា និងអ្នកនៅក្រៅខ្លងឃាតកោជាប់មកតាមទាទោសទៅតាមច្បាប់
ចំណែកអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងដែរថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចស្វែងរកឃាតករពិតក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកជាវិជានឹងធ្វើឲ្យសហជីពផ្សេងៗទៀតត្រូវធ្វើការដោយរងនៅសម្ពាធនិងការភ័យខ្លាចអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហជីពនិងកម្មករទាំងអស់យកគំរូនៃភាពក្លាហានរបស់លោកជាវិជាក្នុងការទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិរបស់កម្មករ
សូមមានភាពត្រឹមត្រូវឡើងតោះឡើងទៅជប់ឡើងទៅខាងឡើងតាមការទៀមទាយកទឹកស្រីភាពរបស់ពួកយើងទៅតាមការដំណើររបស់មកជាបជាដែលក៏ការសង្ឃប់បង្រៀនយើងដែលជាស្នាដៃរបស់គាត់
ក្នុងពិធីប្រពខខួបនៃការសម្លាប់លោកជាវិជាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសហជីពប្រពពិធីតែហាមមិនឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118រូបដែលត្រូវបានតុលាការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយចូលរួមក្នុងពិធីនោះយ៉ាងណាក្តីនៅព្រឹកនេះគេឃើញលោកជាពូចអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលជាបុគ្គលមួយរូបត្រូវបានតុលាការផ្ជួសសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយបានចូលរួមអុជធូបនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាវិជាផងដែរតែមិនមានករណីហាមឃាត់ណាមួយនោះទេលោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004ខណៈលោកចូលទិញកាសែតនៅក្បែរវត្តលង្កាក្នុងក្រុងភ្នំពេញមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកជនសង្ស័យពីររូបដែលក្រុមសង្គមស៊ីវិលហៅថាជាឃាតករសព្វនិមិត្តគឺលោកប៊ុនសំណាំងនិងលោកសុកសំអឿនត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយការឃុំខ្លួនអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោកប៊ុនសំណាំងនិងលោកសុកសំអឿនត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាគ្មានទោសកំហុសនិងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញតាមដីកាសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅចុងឆ្នាំ2013លោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលការប្រពខួប15ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជានៅព្រឹកនេះលើកឡើងថាករណីឃាតកម្មលើលោកជាវិជានឹងអាចរកយុត្តិធម៌ឃើញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការស្វែងរកចាប់ឃាតករពិតមកផ្តន្ទាទោស
ករណីលោកជាវិជានេះយើងឃើញតាំងពីមុនដែលគាត់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់គឺវាមានផុសតាងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយទាក់ទងនឹងការផ្ញើសារគម្រាមសម្លាប់ការអីហើយរហូតដល់គាត់ប្តឹងទៅដល់សមត្ថកិច្ចហើយសមត្ថកិច្ចមិនហ៊ានរកជនដែលគម្រាមគាត់នឹងទៅទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាមានសញ្ញាជាបណ្ដាបណ្ដាក្នុងការស៊ើបអង្កេតការស្រាវជ្រាវហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាពិតប្រាកដគឺឆន្ទៈទេនៅក្នុងការតើមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកជាវិជាឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្វែងរកជនដែលដាល់និងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដែលអត់
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក្តីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលើលោកជាវិជាប៉ុន្តែលោកថាករណីឃាតកម្មនេះពិបាករកដំរុយដោយសារមិនមានការសហការពីសាក្សីក្រៅពីឃាតកម្មលើលោកជាវិជាដែលជាប្រធានសហជីពដ៏សកម្មនិងល្បីក្នុងការទាមទារសិទ្ធិឲ្យកម្មករនោះក៏នៅមានករណីនៃការបាញ់សម្លាប់ធំៗមួយចំនួនទៀតកើតមានជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបានចំនួន2គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅហាងលក់ទំនិញមួយកន្លែងក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញចំណែកលោកឈុតវុធីអតីតសកម្មជនការពារបរិស្ថានដ៏សកម្មមួយរូបត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2012ក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានសកម្មជនគណៈបកនយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកវិភាគព្រះសង្ឃសហជីពនិងអ្នកកសែតជាច្រើនរូបត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាមិនមានឃាតករពិតប្រាកដណាម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនយកមកកាត់ទោសតាមច្បាប់នៅឡើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងរដ្ឋាភិបាលចិនសន្យាផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាង600លានដុល្លារនិងនាំចូលអង្ករចំនួន400,000តោនពីកម្ពុជាក៏ដូចជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចិនការបដិញ្ញាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះធ្វើឡើងស្របពេលកម្ពុជាកំពុងរងសម្ពាធពីការយកពន្ធលើអង្ករទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងលទ្ធភាពនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម EBA ពីកម្ពុជាផងដែរ លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលចិនសន្យានាំចូលអង្ករខ្មែរចំនួន40ម៉ឺនតោនពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាចិនឲ្យដល់10ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023និងផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន7600លានដុល្លារដល់កម្ពុជានេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការសន្យារបស់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី21កន្លងទៅនេះដែលជាថ្ងៃទី3នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្នុងព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានប្រាប់លោកក្នុងជំនួបទ្វេភាគីថាចិននឹងនៅតែបន្តពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាឲ្យដល់កម្រិតមួយដែលខ្ពស់បំផុតដែលខុសពីប្រទេសផ្សេងៗហើយចិននឹងជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាលោកស៊ីបានសន្យាថានឹងជួយទិញអង្ករពីកម្ពុជាចំនួន40ម៉ឺនតោនជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យដល់10ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2023តទៅនិងផ្ដល់ជំនួយឥតសំណង7600លានដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំដែលចាប់ពីឆ្នាំ2019នេះតទៅលោកហ៊ុនសែនបានសងសម្ដីរបស់លោកស៊ីជីងពីងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីយ៉ាងដូចនេះឯកឧត្តមបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមានការប្រែប្រួលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាគឺពិតជាបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈនេះចិននឹងបន្តបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាពិសេសការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំទ្វេឡើងថែមទៀតការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនកើតឡើងស្របពេលដែរសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសយកពន្ធនាំចូលអង្ករកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំនិងកំពុងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធ EBA ការយកពន្ធលើការនាំចូលអង្ករទៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបត្រូវបានប្រកាសឡើងភ្លាមៗកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះហើយការនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងបានប្រកាសថាកម្ពុជាខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ50លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីការដាក់ពន្ធថ្មីនេះលោកគីសេរីវត្តអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកការអនុញ្ញាតរបស់ចិនឲ្យកម្ពុជានាំចូលអង្ករទៅក្នុងទីផ្សាររបស់ខ្លួនក្នុងចំនួន40ម៉ឺនតោនជាការផ្ដល់អំណាចដល់កសិករនៅកម្ពុជានិងបង្កើនជំរើសនាំចេញរបស់កម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងមកទីផ្សារនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានតែ3ធំធំប៉ុណ្ណោះរួមមានថៃវៀតណាមនិងអឺរ៉ុបលោកសេរីវត្តបាននិយាយថា
ចិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជានាំចេញ40ម៉ឺនតោននេះគឺជាការបើកទំព័រមួយថ្មីមានន័យថាគឺការបើកឲ្យអតិពលឬក៏អំណាចនៃកសិករនៅប្រទេសនាំចេញហ្នឹងមានអំណាចកំណត់មានអំណាចក្នុងការកំណត់ផ្លូវច្រើនមុនមានន័យថាមានជំរឿ
តែកិននឹងការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងលោកគីស្រីវត្តបានលើកឡើងថាគឺមានទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានចំពោះផលវិជ្ជមានលោកស្រីវត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ពីលទ្ធភាពនៃការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមប៉ុន្តែផលអវិជ្ជមានគឺការនាំយកជនជាតិចិនមកធ្វើការសាងសង់និងគុណភាពនៃសំណង់លោកបាននិយាយថា
ធម្មតាកាលណាគេផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងវាជាចំណុចមួយល្អសម្រាប់កម្ពុជាយកមកធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចិនដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងបានជំនួយគេមែនតែការផលិតផ្លូវទាំងអស់នោះគឺប្រើប្រាស់កម្មកររបស់ចិនប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនហើយគុណភាពនៃផ្លូវនេះគឺធ្វើឲ្យមានការពិបាកទទួលយកបានអំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងឃើញបាត់បង់ចោលកន្លងមកជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមិនដឹងថាតើគុណភាពនៃការធ្វើផ្លូវនេះវាបានវិវត្តទៅកម្រិតណាទេ
ក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបាននិយាយពីការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកម្រិតតំបន់និងអន្តរជាតិលោកគីសេរីវត្តចាត់ទុកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនជាការបង្កើនឥទ្ធិពលមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅលើពិភពលោកស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវការចិនជាជំទល់ដើម្បីការពារការគំរាមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះគេសង្កេតឃើញមានលំហូរចូលនៃការវិនិយោគចិនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យសំណង់និងអាជីវកម្មផ្សេងៗជាពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលបានបង្កឲ្យមានការបារម្ភពីអស្ថិរភាពតម្លៃអចលនទ្រព្យនិងភាពអនាធិបតេយ្យនានាពីលំហូរចូលនៃជនជាតិចិនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសរៀបចំកម្លាំងត្រៀមទទួលលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងចូលមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសចាត់វិធានការលើលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកដែលប្រមូលផ្ដុំឲ្យមានការគាំទ្រនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកដែលប្រមូលផ្ដុំឲ្យមានការគាំទ្រនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចេញនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2019នេះបានបញ្ជាក់ថាការចាក់ចេញពីកម្ពុជានិងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាជំរើសផ្ទាល់ខ្លួននិងមានចរិតជាឯកជនរបស់បុគ្គលសត្វសាទដូច្នេះការប្រើប្រាស់មាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីតាមរយៈណាក៏ដោយដើម្បីបង្កើតជារូបភាពនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពគណៈបកដែលត្រូវបានរំលាយចោលត្រូវបានចាត់ទុកជាអំពើប្រឆាំងនឹងអំណាចតុលាការដែលច្បាប់បានកំណត់និងហាមប្រាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលនោះត្រូវបានសរសេរតាមន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ថាគឺនៅតែរក្សានិងគ្រប់អនុវត្តនូវគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការបែងចែកអំណាចដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការក៏ដូចជាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិផងដែរនៅក្នុងបរិការនេះបើមានការស្នើសុំណាមួយពីតុលាការរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងចាត់វិធានការអនុវត្តតាមអំណាចផ្លូវច្បាប់ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសរៀបចំកម្លាំងត្រៀមទទួលលោកសំរងស៊ីចូលមកកម្ពុជាវិញលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកសំរងស៊ីគឺជាជនដែលមានទោសជាប់ខ្លួនដូច្នេះលោកថាអញ្ញាធម៌នឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ប្រសិនបើលោកចូលមកកម្ពុជាវិញលោកផៃស៊ីផានបន្តថាសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងណាមួយដើម្បីចាំទទួលលោកសំរងស៊ីក៏នឹងត្រូវរងនៅការចាត់វិធានការផងដែរប្រសិនបើការប្រមូលផ្ដុំនោះធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប
់ការប្រមូលផ្ដុំដែលថាមិនស្របច្បាប់អានឹងទៅជាចំគឺនេះការញុះញង់ការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាត់សម្ដាប់ធ្លាប់អានឹងមនុស្សមកទីទទួលអានឹងជារឿងធម្មតាជាសិទ្ធិរបស់ជាប្រវត្តិសិទ្ធិរបស់ឯកជនតែប៉ុន្តែគណៈក្នុងគ្រឹះភាគធំអានឹងត្រូវតែមានការសុំការអនុញ្ញាតនិងកិច្ចសហការពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានឯងបាទ
VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយក្នុងឆ្នាំ2016លោកសំរងស៊ីបានចាកចេញពីកម្ពុជាដោយនិរទេសខ្លួនទៅបរទេសក្រោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ការចាក់ចែងរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងមុនពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំណែកប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះមួយចំនួនធំបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយហេតុការណ៍ទាំងនេះកើតឡើងគេឃើញរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកំពុងធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនបានប្រសើរឡើងនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2019ទេនោះរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អញ្ញាធិការកម្ពុជាបានបង្កើនការវាយបង្ក្រាបលើការពិភាក្សានានាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសារលើគេហទំព័រនេះ Facebook មួយដែលគេជឿថាជារបស់លោកដែលបានសរសេរអំពីការដែលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់យកពន្ធសម្រាប់ការនាំអង្គរកម្ពុជាចូលទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើឲ្យអាញាធិបតេយ្យខ្មែរដោះលែងសមាជិកប្រឆាំងនេះជាបន្ទាន់ព្រោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះមិនបានបង្កចលាចលដល់សង្គមកម្ពុជានោះទេលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តិរាយការដូចតទៅ
ក្រុមតំណាងរាស្ត្រដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងមួយរូបដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាសម្រេចឃុំខ្លួនក្រោមបទញុះញង់និងជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួនជាង3000ដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សឬហៅថា APHR ដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សចុះនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2019នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកគង់ម៉ាស់សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និយាយពីការយកពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើអង្គរកម្ពុជាលោក Charles Santiago ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបរបស់សភាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាការឃុំខ្លួនរបស់លោកគង់ម៉ាស់គឺជាសកម្មភាពមួយផ្សេងទៀតនៃការគៀបសង្កត់ខាងនយោបាយដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាគួរឲ្យតក់ស្លុតណាស់នៅពេលគិតដល់មនុស្សម្នាក់ដែលអាចប្រឈមមុខការជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំចំពោះរឿងដែលគ្មានបានការសោះតែជាការបង្ខំមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមិនបង្កបញ្ហាអ្វីសោះនោះលោក Charles Santiago បានបន្ថែមទៀតថាលោកគង់ម៉ាស់ត្រូវតែទទួលបានសេរីភាពមកវិញជាបន្ទាន់ហើយរាល់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកត្រូវទម្លាក់ចោលទំព័រ Facebook ដែលគេជឿថាជាគណនីរបស់លោកគង់ម៉ាស់សរសេរថាទឹកទី1សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចជំហានដំបូងដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការយកពន្ធ7200ដុល្លារសម្រាប់ការនាំអង្ករកម្ពុជាមួយតោនចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបលោកគង់ម៉ាស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធដោយចោទថាព្យាយាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានព្យាយាមបង្កើនការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុននៅពេលសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬ EBA ដោយសម្ដៅទៅលើកំណត់ត្រាមិនល្អនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅគឺមួយថ្ងៃក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកគង់ម៉ាស់នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្រមានសាធារណជនមិនឲ្យចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម EBA នោះលោក Charles Santiago ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាការចាប់ខ្លួននេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយហើយដែលហេតុនោះពិភពលោកមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យចាញ់ការបោកបញ្ឆោតដោយសម្បទានណាមួយដែលផ្ដល់ដោយហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតមកនោះទេលោកបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងធ្វើការឲ្យបានប្រសើរជាងនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបានលើកឡើងដោយសហភាពអឺរ៉ុបពីដើមទីមកជាជាងព្យាយាមបំបិទមិនឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហា EBA នេះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក្តីលោកលីសុផានណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្មានស្ថាប័នណាមួយអាចជ្រៀតជ្រែកសេចក្តីសម្រេចដោយឯករាជ្យរបស់តុលាការបានទេលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារទូរស័ព្ទក្នុងន័យដើមថាតុលាការពិនិត្យនិងចាត់ការរឿងក្តីដោយឯករាជ្យហើយសម្រេចសេចក្តីដោយឆន្ទានុសិទ្ធដោយមិនចំណោះភាគីរឿងក្តីនោះឡើយហើយក៏មិនសម្រេចតាមការអន្តរាគមពីបុគ្គលណាមួយឡើយលោកបានបន្ថែមថាសូមលោកជ្រាបនិងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីឯករាជ្យភាពនិងអំណាចសម្រេចសេចក្តីរបស់តុលាការជៀសវាងនៅសំណួរដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាតុលាការគួរពិចារណាលើបញ្ហាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសមុនពេលសម្រេចឃុំខ្លួនបុគ្គលណាមួយដោយគ្រាន់តែការបង្ហោះសារបញ្ចេញយោបល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook
ករណីនេះតុលាការលោកគួរតែពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបទល្មើសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការស្របទៅតាមការធានារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសយើងដោយបទដ្ឋានអន្តរជាតិជាពិសេសកតាកាសញ្ញាសេរីភាពសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហើយបើមិនអញ្ចឹងទេនៅតែទទួលនឹងការរិះគន់ហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគេអាចនឹងលើកបន្តទៅទៀតអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប្រទេសយើងជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិជាតិត្រៃសេរីភូប៉ានុបា
សេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមករាឆ្នាំ2019សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនលោកទៅឃុំមុនការកាត់ទោសដោយបាននិយាយថាប៉ូលីសបានចោទគាត់ពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈតាមមាត្រា307នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋតាមមាត្រា495ជាបទចោទទូទៅដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មជនទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ2ឆ្នាំការចាប់ខ្លួនរបស់លោកកុងម៉ាស់ត្រូវបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសសម្លាប់ក្រុមគណបកប្រឆាំងប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាដោយការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមកលើការនាំចូលទំនិញកម្ពុជាទៅក្នុងទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ទៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានហាមឃាត់តាមតែអំពើចិត្តដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយបើកឲ្យមានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកជាទូទៅថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកពូច័ន្ទរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មាធិការវិន័យនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជួបប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ពានសម្រាប់សត្វព្រៃដើរឆ្លងមួយនឹងសាងសង់ឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់រថយន្តបុកសត្វតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
លិខិតចំហអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យដោះលែងជនជាតិកាណាដា២នាក់ដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំងពីបទធ្វើចារកម្មការវាយប្រហារដោយពួកតាលីបាន់លើមូលដ្ឋានយោធាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននាំឲ្យមានមនុស្សច្រើនអ្នកស្លាប់មនុស្ស10នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលមានអគ្គីភ័យលើនាវានៅទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រតំបន់គ្រីម៉េ
តោះតានីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យនៅអតីតអ្នកការទូតជាង100នាក់មកពីប្រទេសចំនួន19កំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យដោះលែងជនជាតិកាណាដា2នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដែលទំនងជាការសងសឹកចំពោះការចាប់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក្រុមនោះបានចុះទៅលិខិតលើលិខិតចំហមួយទៅឲ្យប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដោយបានសរសើរលោក Michael Kokwing និងលោក Michael Spavor ចំពោះការព្យាយាមស្ថាបនាចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកលោក Covin ជាអតីតអ្នកការទូតដែលបានធ្វើការឲ្យក្រុមស្រាវជ្រាវក្រុមវិបត្តិអន្តរជាតិឬ International Crisis Group នៅពេលដែលលោកបានត្រូវគេចាប់ខ្លួនខណៈដែលលោក Spavor ជានាយករបស់អង្គការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ពេក្លូប៉ាក់ទូជាអង្គការមួយដែលរៀបចំការផ្លាស់ប្ដូរខាងវិស័យកីឡានិងការសិក្សាអប់រំជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបរិសទាំងពីរអ្នកនេះបានត្រូវឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូហើយត្រូវរងការចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិនលិខិតនោះបាននិយាយថាការឃុំខ្លួនលោក Covin និងលោក Spavor បានបញ្ជូនសារមួយថាការងារប្រកបដោយការស្ថាបនានេះមិនត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍ហើយថែមទាំងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនលិខិតនោះបានត្រូវទទួលការស្វាគមន៍ដោយលោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាដោយនិយាយថាមិត្តភ័ក្តិនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់របស់កាណាដាត្រូវតែគាំទ្រនីតិរដ្ឋ តុលាការមួយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធសំណើបង់ប្រាក់សុំនៅក្រៅឃុំដោយបរិសអាមេរិកម្នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងពីបទចោទប្រកាន់ថាធ្វើចារកម្មលោក Paul Whelan ដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនិងជាអតីតទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូដោយសារអ្វីដែលសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហៅកាត់ថា FSB និយាយថាជាការធ្វើសកម្មភាពចារកម្មដោយមិនបាននិយាយចំចំអំពីអ្វីដែលលោកបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានធ្វើនោះទេគ្រួសារលោកបាននិយាយថាលោកស្លូតត្រង់គ្មានទោសពីទេលោក Whelan អាយុ48ឆ្នាំបានចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោកស្វាស្វែងឲ្យមានការដោះលែងលោកពីការឃុំឃាំងនៅពេលមានករណីលោកតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែចក្រមមិនយល់ព្រមតាមសំណើលោកទេមានការនិយាយស្មានស្មានថាពួករុស្ស៊ីប្រហែលខិតខំព្យាយាមប្រើលោក Whelan ជាធ្នូដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រី Maria Butina នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលទទួលសារភាពថាមានទោសពីរដោយសារបានជាតិចែកក្នុងចលនានយោបាយអភិរក្សនិយមរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាភ្នាក់ងារម្នាក់ណែនាំដោយអញ្ញាធិបតេយ្យវិមានក្រឹមឡាំងអ្នកស្រី Butina បានត្រូវរកឃើញថាមានទោសហើយបម្រើការជាភ្នាក់ងារបរទេសម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពួកបះបោតាលីបាន​បានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារអត្តឃាតដោយប្រើគ្រាប់បែកនិងកំភ្លើងដល់ខ្លាំងមួយប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយពួកមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងហោចណាស់ក៏126អ្នកដែរបានត្រូវគេសម្លាប
់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុង Lowell សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017កិច្ចប្រជុំបានរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីបានវិលត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មាធិការវិន័យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះខាងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts តើហេតុអ្វីបានជាមានការជួបប្រជុំនៅពេលនេះពីព្រោះតាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយតាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកហ្នឹងគឺមិនមានការជួបប្រជុំគ្នាតរតែសោះនោះបាទ
បាទជុំជំរាបបងប្អូនជំនឿថាកាលពីម្សិលមិញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាន មានកិច្ចប្រជុំមួយគឺគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកបានប្រជុំគ្នាបន្ទាប់ពីគណៈបកសុជាតិត្រូវបានរវាយដោយរបបខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនតាមពិតទៅកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការប្រជុំពេញអង្គមួយក្រោយពីការរំលាយរបបគណៈបកសុជាតិនឹងដោយមានការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់អង្គសន្និបាតនៅទីក្រុងអាឡាន់តារដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្រេចស្នើឲ្យលោកប្រធានសំស៊ីមកដឹកនាំគណៈបកសុជាតិក្នុងនាមជាប្រធានស្ដីទីបាទហើយដូច្នេះហើយបានលោកប្រធានសំស៊ីលោកកោះអញ្ជើញគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នឹងមកជួបជុំគ្នាជាលើកដំបូងបាទ
បាទខ្លឹមសារឃើញមានការផ្ដោតច្រើនដូចជាការស្វាគមន៍ពីការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីហើយនឹងដាក់ផែនការសម្រាប់ពេលខាងមុខប៉ុន្តែមានចំណុចមួយមុននឹងខ្ញុំចង់ចូលដល់ខ្លឹមសារសំខាន់ដទៃទៀតនោះគឺលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធគឺជាអ្នកតំណាងរាហើយនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការវិន័យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែអតីតភាពគឺលោកមកពីខាងលោកកឹមសុខាដែលជាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាហើយនៅសន្និសិទកាលពីនៅអាត្លង់តានឹងគឺមានការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនរវាងអ្នកដែលគាំទ្រលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនឹងតើនេះជាការបង្ហាញថាការខ្វែងគំនិតគ្នានេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អជាការពិតសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែលគិតពីថាខ្ញុំមកពីអតីតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំមិនដែលគិតថាអ្នកណាមកពីអតីតគណៈបកសំស៊ីទេសម្រាប់ខ្ញុំចូលលើគោលការណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះមិនមែនជាការបង្ហាញថាមិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាឬខ្វែងគំនិតគ្នាទេគឺយើងឈានទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីបានសម្រេចថាបានស្នើសុំឲ្យលោកប្រធានសំស៊ីមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនាមជាគណៈបកជាប្រធានស្ដីទីនេះបាទ
បាទត្រឡប់មកខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកគឺមានការស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយនឹងមានការរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យលោកសំរងស៊ីបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ដូចជាការធ្វើការងារការទូតឯជាដើមតើលោកមើលឃើញថាផែនការនេះនឹងអាចអនុវត្តបានជោគជ័យនៅពេលណាហើយត្រឹមកម្រិតណាដែរបាទ
អូយើងបានពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេលច្រើនម៉ោងកាលពីម្សិលមិញនេះបាទការពិភាក្សានេះមិនមែនតែគណៈកម្មការចន្ទ្រៃទេគឺយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីគណៈដឹកនាំគណៈបកសុជាតិមួយចំនួននៅឯក្រៅប្រទេសនេះផងដែរមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាជាដើមបាទដូច្នេះយើងជជែកគ្នាជុំវិញការវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានស្ដីទីសំស៊ីចូលមាតុភូមិវិញដូច្នេះការតែជាគ្នានេះយើងជាការសម្រេចគោលថាលោកប្រធាននឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែយើងក៏ដាក់ផែនការមួយចំនួនឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាកិច្ចការមួយចំនួនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងឬសកម្មជនគណៈបកគូជាតិនៅឯប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវទៀនធ្វើបាទដូច្នេះផែនការនេះថាជោគជ័យ 100% យ៉ាងណានោះយើងក៏មិនយើងគិតថាយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែយើងនឹងសម្រេចបានសម្រេចជាគោលការណ៍គឺការវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានសំស៊ីបាទ
បាទតើលោកសំរងស៊ីអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅត្រឹមរយៈពេលប្រមាណឆាប់ៗនេះក្នុងខែណាដែរបាទ
យើងមិនអាចជម្រាបពីពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយជាមុនទេប៉ុន្តែជាការសម្រេចថាលោកនឹងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញទៅភូមិវិញបាទ
បាទតើលោកសំរងស៊ីមិនមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងត្រូវខាងអាជ្ញាធរលោកចាប់ខ្លួនទេពីព្រួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានព្រមានជារឿយៗអំពីលទ្ធភាពនៃការចាប់បញ្ជូនដាក់ពន្ធនាគារបើសិនជាលោកមានអ្នកវិលត្រឡប់ទៅវិញទេបាទ
ការវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានសំស៊ីនឹងប្រឈមអាចប្រឈមគ្រោះថ្នាក់អាចប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដូច្នេះយើងបានពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានឹងដែរប៉ុន្តែជាការបញ្ញាចិត្តរបស់លោកប្រធានសំស៊ីថាលោកនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទ
ជាការបញ្ញាចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយបាទមិនមែនជាការបង្ខំពីខាងបកទេ
ជាការបញ្ញាចិត្តរបស់លោកប្រធានសំស៊ីហើយក៏ជាការលើកទឹកចិត្ត ពីសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំនៅឯនីសមុទ្រដែរ
បាទដើម្បីស្វាគមន៍លោកសំរៀងស៊ីដោយដែលផែនការយុទ្ធសាស្ត្របានដាក់ចេញហ្នឹងតើលោករំពឹងថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកដែលមានសមានិច្ចិតចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគួរតែធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
ចំពោះការវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានសំស៊ីទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ដូចជាការមកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបណ្ដោះអាសន្ននេះយើងឃើញថាមានការអបអរសាទរហើយនឹងមានការសប្បាយពេញចិត្តជាខ្លាំងព្រោះយើងបានស្ដាប់ពីឋានៈដឹកនាំរបស់យើងកាលពីព្រឹកនេះផងដែរចំនួនប្រមាណជា10ខេត្តបាទដែលបានតំណាក់តំណងមកផ្ដល់ជាមតិយោបល់ជំរាបជូនអង្គប្រជុំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅឯមូលដ្ឋានហើយសកម្មជនយើងនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រៀមនឹងទទួលលោកទៀនសំស៊ីក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅវិញនេះបាទ
បាទហើយលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធផ្ទាល់តើអាចនឹងទៅតាមជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីទេឬក៏ទៅមុនយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំមិនអាចជម្រាបថាខ្ញុំទៅជាមួយឬខ្ញុំទៅមុនទេព្រោះយើងរៀបចំផែនការយើងនឹងទៅធ្វើណាធ្វើខ្លះបាទនៅក្នុងការវិលត្រឡប់របស់លោកទៀនសំស៊ីបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដោយបើកផ្លូវឲ្យអតីតអ្នកដែលត្រូវបានហាមឃាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចដឹងដាក់ពាក្យដើម្បីស្ដារនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយមកដល់ពេលនេះមានលោកគង់គំនិងលោកគង់បូរ៉ាបានដាក់ពាក្យសុំតើលោកពិចារណាពីលទ្ធភាពនឹងទេឬក៏គណៈបកមានជំហរយ៉ាងម៉េចដែរចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះបាទ
យើងបានប្រកាសជាជំហរយើងមុននឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទៀតតទៅទៀតបាទគឺយើងមិនអាចទៅទទួលសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទេទីមួយដោយសារយើងមិនដែលបានប្រព្រឹត្តខុសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានរំលាយដោយអត្តនោម័តដោយខុសច្បាប់ដូច្នេះយើងមិនអាចទៅសុំធ្វើសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិនយោបាយយើងមានក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងក៏មិនអាចទៅទទួលស្គាល់ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺការដោះលែងលោកធានកឹមសខាយើងចង់បានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកវិញយើងត្រូវហើយក៏ត្រូវប្រគល់នៅដំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងទាំងអស់មកវិញអាសិទ្ធិនយោបាយនេះវាជាសិទ្ធិស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីការប្រគល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកឲ្យយើងវិញបាទ
បាទការដែលលោកទៀនទៀននេះគឺវាជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើគោលនយោបាយការទូតផងដែរដែលមាននៅក្នុងផែនការដែលគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បានសម្រេចហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះគឺមានម្សិលមួយថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះក៏មានធ្វើបាតកម្មដើម្បីទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដែរតើបន្តទៅមុខទៀតដែលជាសកម្មភាពការទូតនឹងជាក់លាក់តើនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
ការប្រជុំកាលពីម្សិលមិញនេះរបស់គណៈចិនត្រៃរបស់យើងក៏បានទៅជែកជុំវិញការងារទូតនេះគឺយើងរៀបចំឲ្យធ្វើការងារទូតជាប្រព័ន្ធហើយយើងនឹងជំរុញពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលយើងបានធ្វើឲ្យមួយចំនួនហ្នឹងហើយយើងនឹងជំរុញថែមទៀតតទៅនឹងEBA នេះតកតង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកិច្ចការងារទូតមួយចំនួនធំជាពិសេសការវិលត្រឡប់របស់លោកទៀនសំស៊ីទៅកម្ពុជាវិញ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ GSP គឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលជាទូទៅដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាឃើញលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិ2នាក់គឺលោក Ted Cruz ហើយនិងលោក Chris Kuhn បានស្នើច្បាប់នេះឡើងតើខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានជំហរយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបាទ
យើងគ្រប់គ្រងបាទគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងស្នើហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គ្រងហើយយើងនឹងជំរុញឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់ហ្នឹងអនុម័តបានបាទ
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮសូខាងគណៈបកនិយាយជារឿយៗអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរក៏ស្នើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានឹងមុនកុំឲ្យមានទណ្ឌកម្មឥឡូវនេះទណ្ឌកម្មជំហានដំបូងឃើញហើយគឺការយកពន្ធ ទៅលើអង្គរនាំចូលរបស់កម្ពុជាដែលអាចខាតពន្ធយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន50លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលកម្ពុជាត្រូវបង់បើសិនជាមិនបង់ទេគឺអាចចំណេញប៉ុណ្ណឹងតើលោកយល់ថាភាគីខ្មែរហើយនិងអន្តរជាតិគួរតែធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានទណ្ឌកម្មពីព្រួយនៅក្រៅប្រទេសលោកធ្លាប់ដឹងហើយបើកាលណាទណ្ឌកម្មដាក់ហើយគឺមិនងាយនឹងដកវិញស្រួលៗតាមយើងនឹកឃើញនោះទេបាទ
យើងអ្វីដែលគណៈបក្សប្រជាជាតិចង់បានគឺការបញ្ចប់នៅបញ្ហានៅកម្ពុជាចង់ឲ្យរបបរដ្ឋាភិបាលរបបភ្នំពេញហ្នឹងលោកស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឲ្យទាន់ពេលវេលាខ្ញុំយល់ថាការដាក់ពន្ធលើអង្គនាំចូលអឺរ៉ុបនេះជាជំហានទី1ដូច្នេះយើងនៅមានពេលវេលាដើម្បីទៅជែកជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតធ្វើម៉េចជៀសវាងកុំឲ្យការដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងមកដល់ដោយលោកម៉ែនកំសែងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាពេលណាការដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងមកដល់គឺលំបាកនឹងយកមកវិញហើយសំខាន់មួយទៀតគឺវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកម្មករប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ូចន្ទរតដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការវិន័យនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើលោកមានអ្វីដែលជាសារចុងក្រោយដែលខ្ញុំមិនបានសួរលោកហើយលោកចង់បញ្ជាក់ទេបាទសូមជួយមក
បាទសូមអរគុណណាស់ហើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះដែរក៏សូមជម្រាបដល់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យលោកត្រៀមដើម្បីទទួលលោកធានសំស៊ីវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិយើងវិញហើយបន្តការរួបរวมគ្នាក្នុងពីស្លោកមួយកម្មសការសំស៊ីជាមនុស្សតែមួយបាទការរួបរวมគ្នាអាចនាំមកនៅជាជំនះជួនជាតិមេតភូមិរបស់យើងបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកម៉ែនកំសែងបាទ
អរលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ជាមួយនឹងលោកអ៊ូចាន់រិតប្រធានគណៈកម្មាធិការវិន័យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៃគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរបស់គណៈបកដើម្បីរៀបចំផែនការឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលក្នុងសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.khmervonews.com សូមអរគុណ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្ពាននៅលើផ្លូវ Highway ឆ្លងរដ្ឋដ៏មមាញឹកមួយកំពុងត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែស្ពាននេះមិនមែនសម្រាប់រថយន្តឬអ្នកថ្មើរជើងនោះទេគឺសម្រាប់សត្វព្រៃដើរឆ្លងគោលបំណងនៃការសាងសង់ស្ពាននេះគឺដើម្បីកុំឲ្យសត្វព្រៃដើរកាត់ថ្នល់ពេលឆ្លងពីព្រៃម្ខាងទៅជម្រកនៅព្រៃម្ខាងទៀតលោក Steve Baragona នៃ VOA ជួយសក្តីរីកម្ពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មិនមែនមានតែរថយន្តទេដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ I-19 នៅក្រៅក្រុងសៀរ៉ុលនោះសត្វព្រៃក៏ធ្វើដំណើរលើផ្លូវ Highway កាត់ព្រៃនៅជួរភ្នំ Cascade នេះដែរអ្នកស្រី Jane Watkins នៃអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃ Conservation Northwest ថាតែងតែមានគ្រោះថ្នាក់រថយន្តបុកសត្វព្រៃ
សូនីមីឌីធើ
សត្វព្រៃអាចត្រូវឡានបុកងាប់លើផ្លូវក្នុងរយៈពេលវែងផ្លូវទាំងនោះអាចប៉ះពាល់ដល់ចំនួនសត្វព្រៃ
អ្នកស្រីថាផ្លូវអាចកាត់ចម្រោកសត្វព្រៃជាផ្នែកតូចៗដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសត្វទាំងនោះដូច្នេះហើយទើបរដ្ឋ Washington សង់ស្ពានមួយដើម្បីបែងចែករវាងផ្លូវរបស់មនុស្សនិងសត្វអ្នកស្រី Megan Lott នៃក្រសួងដឹកជញ្ជូនថា
ការភ្ជាប់ចម្រោកសត្វព្រៃនឹងជួយកុំឲ្យសត្វទាំងនោះឆ្លងផ្លូវ I-19 ហើយក៏ជួយដល់សុខភាពអ្នកបើកបរផងដែរ
ស្ពានសម្រាប់សត្វព្រៃជួយឧស្ម័នជាតិ Benz របស់កាណាដាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ 80% របងជួយកុំឲ្យសត្វដើរចេញពីផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយជញ្ជាំងជួយកាត់បន្ថយសម្លេងចរាចរណ៍ពេលខ្លះសង់ស្ពានក្រោមផ្លូវ Highway ល្អជាងអ្នកស្រី Watkins ថាស្ពាននេះមិនមែនសម្រាប់តែសត្វធំធំទេ
សត្វតូចធំដូចជាប្រើសខ្លាឃ្មុំឬថ្លែងត្រូវបដូរទីតាំងដើម្បីរកចំណីដៃគូឬជំរកថ្មីនៅពេលដែលចំនួនពួកវាកើនឡើងឬស្ថានភាពប្រែប្រួលដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃដែលប៉ះពាល់ដល់ចម្រុះរបស់ពួកវា
ស្ពានសម្រាប់សត្វព្រៃឆ្លងមានតែ24ប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រី Watkins ថាគេត្រូវការស្ពានរាប់សិបទៀតបញ្ហាចម្បងគឺថវិកាសម្រាប់សាងសង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់បានស្លាប់នៅក្រោយនាវាពីរគ្រឿងដោតុងជាតិតង់សានីបានឆេះនៅក្នុងច្រកសមុទ្រខឺឆនៅទូមុខឆ្នេរសមុទ្រគ្រីមេកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីអញ្ញាធររុស្ស៊ីបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់12នាក់ទៀតបានត្រូវជួយសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សសល់ពីនេះនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនាវាឈ្មោះ Candy និងឈ្មោះ Maestro មានពួកនាវិកឥណ្ឌានិងទុកគីនាវាទាំងពីរគ្រឿងនេះមាននាវិកទាំងអស់31នាក់ក្រសួងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកំពុងមានកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដើម្បីស្វែងរកពួកនាវិកដែលលោតចុះក្នុងសមុទ្រដើម្បីគេចពីអគ្គីភ័យនេះដែលកើតមានឡើងនៅពេលមានការបូមប្រេងផ្ទេពីកប៉ាល់មួយទៅកាន់នាវាមួយទៀតពួកបះបោតាលីបានបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារអត្តឃាតដោយប្រើគ្រាប់បែកនិងកំភ្លើងដ៏ខ្លាំងមួយប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយពួកមន្ត្រីជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងហោចណាស់ក៏126នាក់ដែរបានត្រូវគេសម្លាប់ពួកអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងមេដានសាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណប្រហែល150គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីកាប៊ូលប្រធានាធិបតីស៊ូដង់អូម៉ាបាស៊ីមានកំណត់នឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកាតាដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកចេញទៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកបាស៊ីមានកំណត់នឹងជួបជាមួយប្រជាអេមៀឆេកតាមីមប៊ីនហាម៉ាត់អាល់ថានីនៃប្រទេសកាតានៅថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន QNA របស់រដ្ឋកាតាដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាស៊ីបានខិតខំប្រឹងប្រែងខិតខំព្យាយាមមិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ច្រើនដល់ការធ្វើបាតកម្មទាំងនេះទេដោយលោកបាននិយាយទទូចថាមានពួកភ្នាក់ងារនិងពួកអ្នកជាតិចែកបរទេសដែលជាអ្នកទទូចខុសត្រូវដល់ការធ្វើមានការបះបោរនេះនិងនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងនៅពេលក្រោយការបះបោរនេះផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.